Reilu vuosi sitten, jos mä olisin sanonut teille tai kenelle tahansa kristitylle esimerkiksi, sanon jotenkin, että seurakunta, paikallisseurakunta niin kuin näkyy siinä, että viikoittaisessa niin kuin Jumalan palveluksessa, jossa kristityt kokoontuu kasvotusten yhteen, laulaa yhdessä, viettää ehtoollista säännöllisin väliajoin ja kuuntelee Jumalan sanaa saarnattavan ja yhdessäoloa muuten. Että tämä on niin kuin miten paikallisseurakunta toimii ja näkyy. Niin olisit varmaan katsonut, että niin, no totta kai, tämä on niin kuin itsestään selvä asia, että totta kai tätä on kristillinen kirkko, tätä on kristillinen seurakunta. No, tätähän me ollaan aina uskottu ja tätä me ollaan tehty, että joo, totta kai, seurakunnan kokous ja kaikki mitä siihen kuuluu. Mutta vuosi sitten tapahtui ja mitä on tapahtunut ja me eletään vieläkin tässä tilanteessa ja tämä viittaan tietysti tähän koronatilanteeseen ja kaikkien ne rajoitukset ja muut, mitä siitä on tapahtunut. Ja nyt ollaan semmoisessa, tätä on vuosi ollut ja on jopa tietyllä tavalla eletään semmoista aikakautta, että monet nyt kristityt niin kuin ei antaisi samaa määritelmää välttämättä jopa seurakunnalle. Tai ainakaan se ei ole niin tärkeä. Se ei ole olennainen osa tai niin kuin pääasiallinen tai edes välttämättä täysin tarpeellinen osa, että seurakunta kokoontuu kasvokkain ja laulaa ja kuulee Jumalan sanaa saarnattavan ja ehtoollinen. Vaan että nämä asiat voidaan tehdä käytännössä ilmeisesti sillä tavalla, miten näistä puhutaan, niin melkein ainakin yhtä hyvin, ja se ei nyt yhtä hyvin, mutta ainakin tarpeellisen hyvin netin välityksellä. Tänäänkin mä näen, että monet seurakunnat viettää esimerkiksi ehtoollista netin välityksellä ja tietysti kaikki muukin siihen luettuna. Niin. Eli, miten meidän tulisi ajatella tätä? Onko seurakunnan kokoontuminen kasvotusten, onko se pääasiallinen, tarpeellinen, oleellinen osa sitä, mitä on seurakunta? Vai voidaanko me ehkä jopa niin kuin loputtomiin jatkaa tämmöistä niin kuin virtuaaliseurakuntaelämää? Niin kuin tätä on nyt vuosi jatkunut ja sen perusteella, mitä Suomessakin päättäjät on maininnut ja kommentoinut, niin tätä voi jatkuu vielä pari vuotta. Me ei tiedetä. Eli mitä tulisi ajatella? Voiko seurakunta jatkaa semmoista olemassaoloa, joka pääasiassa on vain virtuaalista? Vai onko seurakunnan se itse kokoontuminen, onko se semmoinen asia, joka on niin oleellinen ja niin tarpeellinen ja niin pääasiallinen, että ilman sitä loppujen lopuksi sulla ei edes ole seurakuntaa. Seurakunta ei voi olla olemassa ilman sitä. Koska rehellisesti, niin kuin puhuttiin, meilläkin on seurakunnan suunnitelmia toisista tiloista ja muusta, niin jos tämmöinen virtuaaliseurakunta toimitaan, niin olisi se paljon helpompi. Monet teistäkin tulee pidemmän matkaa, niin ei tarvitsisi lähteä painaa vaan niin kuin nappi. Totta kai meillä on mahdollisuus, ja se on hyvä. Siis en yritä vähätellä sitä, ja meilläkin on Zoom-mahdollisuus, ja se on hieno, että ihmiset voi sitäkin kautta näin. Mutta jos niin kuin kokonaan, että ei ole mitään, että vaikka haluaisit tulla paikan päälle, niin ei ole paikkaa minne tulla, koska se on kaikki virtuaalista. Se olisi paljon helpompi. Munkin päivä olisi paljon lyhyempi, olisi paljon helpompi. Mä vaan niin kuin ilmestyin ja saarnaan tai nahota etukäteen ja ei mun tarvitse jutella kenenkään kanssa tai ajaa tänne tai mitään muuta. Se olisi paljon helpompaa. Monella tavalla. Ja olisi jopa 0% mahdollisuus, että ikinä saat mitään pöpöä keneltäkään toiselta seurakuntalaiselta, kun ne ei vaan tuu niin kuin netin välityksellä. Eli jos tämmöinen on mahdollista, jos tämä on niin kuin ok ja hyvä, niin säästettäisiin paljon rahallisesti, ajallisesti ja monella tavalla. Mutta raamatullisesti tämä ei ole ok. Se ei todellakaan ole siinä mielessä sallittavaa, että voitaisiin ajatella näin. Vaan seurakunnan kokoontuminen on sitä, mitä seurakunta on. Sitä, mitä seurakunta on. Ja meillä on, jos luemme suomenkielistä Raamattua, niin luemme tietysti Uudessa testamentissa sana seurakunta mainitaan monta kertaa, noin reilu 70 kertaa Uudessa testamentissa eri konteksteissa. Seurakunta. Mitä on tämä seurakunta? Mistä tulee jopa se sana seurakunta? No se tulee kreikankielisestä sanasta eklesia. Olet ehkä kuullut joskus saarnaajien viittaavan siihen eklesia. Ja eklesia tarkoittaa nimenomaan niin kuin tätä kokoontumista, yhteen tulemista. Ja erityisesti se eklesia-sana niin kuin kuvailee sitä, että jotkut, jotka on kutsuttu koolle, ja heidät on kutsuttu pois jostain johonkin, niin kuin kokoukseen. Ja siinä on myös jopa se, tietyllä tavalla se hengellinen totuus, että kuinka kristitty on kutsuttu pois maailmasta ja pimeyden valtakunnasta Kristuksen valtakuntaan. Tämä on se niin kuin hengellinen totuus. Mutta se ei lopu siihen, vaan se totuus ilmenee paikallisseurakuntina, josta Uusi testamentti puhuu paljon. Itse asiassa kaikki Uuden testamentin, melkein kaikki kirjeet on jopa kirjoitettu seurakunnille. Efeson seurakunnalle, Filippin seurakunnalle ja näin pois näin. Korinton seurakunnalle. Eli se ilmenee paikallisseurakuntina. Mutta tämä sana, kreikankielinen sana, joka meille käännetään suomeksi seurakunta, se itse sana vaatii, ottaa itsestään selvyytenä sen kokoontumisen. Sen kokoontumisen. Se sana itsessään, niin kuin ihan samalla tavalla, niin kuin suomeksi jos sanotaan, että kokoontuminen. Niin mikä kokoontuminen? Se voi olla taloyhtiön kokoontuminen, se voi olla jalkapallojoukkueen kokoontuminen, tai se voi olla kristittyjen kokoontuminen. Ja sama on tämä kreikan kielen sana siinä mielessä, että se ei ole kristillinen sana niin kuin alusta asti. Se on se kreikan kielen sana, joka kuvailee tällaista kokoontumista. Kokoontuminen. Ja itse asiassa kreikan kielinen käännös vanhasta testamentista, vanha testamentti tietysti ei kirjoitettu kreikaksi, vaan hebreaksi ja arameaksi. Mutta tämä kreikan kielinen käännös septuaginta, joka oli jo Jeesuksen aikana käytössä, niin se käyttää myös tämän hebrean sanan hakhel tai kahal siitä liittyen, joka kuvailee sitä, kun tulette yhteen. Esimerkiksi 5. Mooseksen kirja luku 4 ja 10 siinä Herra puhuu ja sanoo, että kokoa yhteen niin kuin kansakunnat, että kokoontukaa yhteen. Se on tämä, niin sitten eklesia, kokoontukaa yhteen. Niin sitä on käytetty tätä samaa sanaa tässä käännöksessä. Eli se yhteen tuleminen, se kokoontuminen, se on se seurakunta. Ja Jeesus käyttää tätä sanaa, kun hän käyttää sitten Uudessa testamentissa ja määrittelee hänen seurakuntansa. Ja katsotaan tässä tämä ensimmäinen, kun Jeesus ensimmäistä kertaa käyttää tätä tässä kontekstissa. Matteus 16 ja 18. Matteus 16, jae 18. Tässä Jeesus puhuu Pietarille ja hän sanoo, ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä Tuonelan portit sitä voita. Minä rakennan eklesiani. Minä rakennan minun koolle kutsuttujen kokoukseni. Minä rakennan seurakuntani. Ja tässä se on niin kuin, miten sen sanoo, futuri, siis niin kuin viittaa, tässä kohtaa se viittaa eteenpäin. Eli uskon, että viittaa tähän helluntaipäivänä, kun niin kuin uuden liiton seurakunta alkaa ja luvattu pyhä henki tulee ja näin. Jeesus, hän on se, joka rakentaa hänen seurakuntansa. Eli tämä ei ole mikä tahansa seurakunta, tämä ei ole mikä tahansa kokoontuminen, tämä ei ole mikä tahansa eklesia, tämä on Herran Jeesuksen Kristuksen eklesia. Ja siksi tietysti Uudessa testamentissakin myöhemmin, kun siitä tulee niin kuin mikä tahansa sana, kun käytetään paljon jossain kontekstissa, niin sitä ei tarvitse selkeyttää, että tämä on se Jeesuksen Kristuksen eklesia, vaan aina kristillisessä kontekstissa, kun sanotaan eklesia, niin oletetaan, että tämä on se kokoontuminen, tämä on se seurakunta. Tämä on se, kun me kokoonnumme Jeesuksen Kristuksen nimessä yhteen. Niin se saa niin kuin oman määritelmänsä siinä tietyssä kontekstissa, kristillisen seurakunnan kontekstissa. Ja se ei viittaa johonkin kirkkorakennuksiin, totta kai seurakunta kokoontuu rakennuksessa, se ei viittaa mihinkään kirkkokuntahierarkian struktuuriin, vaan siihen, mitä Uusi testamentti opettaa paikallisseurakunnasta, jossa on johtajat paimenet, Raamatun vaatimuksen mukaiset paimenet, joka paimentaa sitä paikallisseurakuntaa Jumalan sanan mukaan, Kristuksen auktoriteetin ja käskyjen mukaan. Tämä on siis Kristuksen seurakunta, Kristuksen eklesia. Ja siihen muistutuksena, niin tämäkin paikallisseurakunta, tämä ei ole Miska Wilhelmssonin seurakunta. Ymmärrän, että puhekielessä voidaan sanoa, että no se on se Miskan seurakunta, viitaten, että Miska sattuu olemaan siellä pastorina. Mutta jos tarkalleen ollaan, niin tämä ei ole minun seurakunta, eikä tämä ole sinunkaan seurakunta siinä mielessä, miten se nyt sanoo, lopullisessa mielessä, mutta tämä on Herran Jeesuksen Kristuksen seurakunta. Minä nyt satun olemaan täällä semmoisena alapaimenena, ja sinä ehkä olet jäsenenä tai vierailijana, mutta tämä on Herran Jeesuksen Kristuksen seurakunta. Ja hän on seurakunnan pää. Ja sama pätee jokaiseen uskolliseen seurakuntaan. Okei, mutta tämä sana, tätä käytetään myös, ja haluan tästä vielä avata toisen esimerkin apostolien teoissa, kuinka tämä sana... Ja kuinka sitä käytetään ihan kuvailemaan just sitä kokoontumista. Oli se mikä tahansa kokoontuminen. Apostolien teot, luku 19, jae 32. Tässä lukee, tässä Paavali on saarnannut ja siellä Efesossa syntyy tämä mellakka ja kaiken näköistä. Apostolien teot 19.32 lukee näin. Toiset huusivat sitä, toiset tätä, sillä kokous oli sekasortoinen. Eivätkö useimmat tienneet, miksi olivat tulleet koolle? Eli tuossa tuo, mikä on käännetty kokous, niin se on se eklesia. Se on se kokoontuminen. Tässä ei ole niin kuin se, siinä mielessä, että tämä on se yksinkertainen, on saapunut kokoukseen. Tämä ei ole se niin kuin... Kun me ajatellaan seurakunta, ja siksi ei ole käännetty seurakunta, koska tässä tämä sana eklesia kontekstissa viittaa vain kokoukseen, ei seurakunnan kokoukseen. Mutta he olivat tulleet koolle. Sitten tuossa myöhemmin jakeessa 39 siinä kanssa, että jos teillä on vielä jotakin muita vaatimuksia, ne ratkaistaan laillisessa kansan kokouksessa. Tässä se on käännetty niin kuin kansan kokouksessa, mutta tässä on taas se niin kuin eklesia, se kokoontuminen. Se vaatii sitä, että ihmiset tulee... Jostain pois, oli sitten arkityöstään tai jostain muusta tekemästä, ne kutsutaan koolle pois siitä, jotta he kokoontuu yhdessä jotain tarkoitusta varten. Oli se sitten laillinen kansankokous tai mellakka tai joku muu, mutta kun me ajatellaan kristillisessä kontekstissa, tämä eklesia on nimenomaan se seurakunnan kokoontuminen, viikoittainen kokoontuminen. Kristuksen nimessä, Kristuksen seurakunta kokoontuu ja tekee sitä, mitä Kristus on käskenyt heidän tehdä. Laulaa, rukoilla, kuulla Jumalan sanaa saadattamaan, viettävän ehtoollista kastettakin silloin, kun on tarve tehdä sitä ja viettää aikaa yhdessä, mitä Kristus on määrännyt seurakunnan olla ja tehdä. Eli... On tärkeää mennä muistaa se, koska voidaan ajatella, että seurakunta voi olla täysin netissä. Se ei voi. Netti voi palvella ja auttaa siinä niin kuin monella tavalla olisi nauhoituksia tai seurakuntalaiset ei pääse syystä tai toisesta käymään kokoukseen. Tai jopa tänä aikana niin päättää, että on viisaampi heidän tilanteessaan, ettei välttämättä tule tai näin. Se on asia erikseen. Mutta seurakunta näin ei voi jatkaa semmoisessa internetmaailmassa olemista. Siihen vaaditaan kasvotusten kokoontuminen. Sitä on seurakunnan kokous. ja kaikki mitä siihen liittyy, niin kuin olen sanonut, laulaminen, Jumalan sanon kuuleminen, ehtoollinen ja näin. Tätä on se kokous. Eli seurakunta, joka ei kokoonnu, on niin kuin ristiriitainen niin kuin lause. Se on niin kuin, voit sanoa, että kokous, joka ei kokoonnu. Kokous, joka ei kokoonnu. Tai kokous, joka nyt vaan sitä jollain tavalla kokoontua netissä. Mutta ei sitä voi kokoontua sanan niin kuin alkuperäisessä merkityksessä. Voiko olla kristillinen kokous, joka ei kokoonnu? Ei. Mahdotonta. Mahdotonta. Voi olla tiettyjä väliaikoja, että seurakunta ei pysty kokoontumaan syystä tai toisesta ja niin kuin näin. Mutta jotenkin antaa vaan, niin kuin, että okei, tämä on ihan ok ja me jatketaan näin. Että ei ole kokouksia, että tehdään vain netin välityksellä nämä. Niin siinä mun mielestä todella, se on näyttänyt, tämä viimeinen vuosi on näyttänyt monella tavalla, kuinka pinnallinen ja vääristynyt käsitys monella kristityllä on ja seurakunnan johtajilla on siitä, että mitä on seurakunta. Ei ehtoollista voi viettää netin välityksellä, vaikka sitä yritetään tehdä. Ei sitä voi edes laulaa yhdessä netin välityksellä. Kun meidät on kutsuttu laulamaan, Herralle ja toinen toisillemme yhdessä. Näin se on osa sitä yhteen tulemista. Voi sitä kuunnella musiikkiallisesti kotona ja kuulla jonkun toisen laulun, mutta ei se ole sama. Se ei ole niin, miten Jumala on luonut meidät. Se ei ole niin, miten seurakunnan tulisi toimia ja kokoontua. Ei voi kastaa toista ihmistä netin välityksellä. Ei voi. Onneksi sitä nyt ei tietääkseni kukaan yrittänyt vielä, mutta eiköhän me semmoistakin vielä nähdä, että pastori vaan ohjaa, että no niin, nyt menet sinne kylpyammeeseen. Ja... Mutta siis, tämä on ihan järjetöntä. Mutta tämmöistä niin kuin ajatellaan, että tietyllä tavalla monet seurakunnat on omaksunut ja näkee, että tämä on ihan hieno. Ja puhutaan jopa, että onpa mahtavaa, kuinka nyt voi vaan niin kuin... Vähän niin kuin kanava surffailla, katsoa kaiken näköisiä. Mä voin olla tuolla seurakunnan kokouksessa, vähän sitten seuraan tuolla. Mä kävin 5 seurakunnan kokouksessa viimeisen tunnin aikana. Et sä käynyt missään kokouksessa. Sä katsoit jotain videoklippejä sieltä sun täältä, mutta se... Eli seurakunnan kokous ja kokoontuminen on osa sitä, mitä seurakunta on. Eli kristittynä minun... Uskontooni, jos halutaan käyttää sanaa uskonto, tiedän, että sitä käytetään väärin, mutta niin kuin oikeassa määritelmällä sana uskonto, Jaakobkin käyttää sitä uudestaan, mitä on todellinen uskonto, true religion. Todellinen uskonto, kristinuskon uskonto vaatii, seurakunnan kokoontuminen, se vaatii sitä, se on oleellinen, että seurakunta kokoontuu. Ilman sitä ei ole seurakunta. Eli me emme voi täysin harjoittaa uskontoamme kristittyinä ilman sitä kokoontumista. Ilman sitä kokoontumista. Minä en voi toimia pastorina ilman, että seurakunta kokoontuu. Mahdotonta. Mahdotonta. Eli minä olen täällä. Ja ovet on auki ja kaikki on tervetulleita, jotka tulee. Ei ole mikään pakko tietysti, mutta seurakunnan ovien on oltava avoinna. Seurakunnan ovien on oltava avoinna. Ja tämä on vahvistunut mulle enemmän ja enemmän tämän viimeisen vuoden aikana. Okei, ja seurakuntaa kutsutaan myös, niin kuin Efesolaiskirjassa kanssa, me käydään sitä läpi meidän normaalissa sarjassa, mutta Efesolaiskirjassa me ollaan nähty, kuinka seurakuntaa kutsutaan ruumiiksi, kuinka seurakuntaa kutsutaan perheeksi tai perhekunnaksi. Kuvittele oma perheesi, jos olet naimisissa, jos sinulla on lapsia tai asut niin kuin läheinen perhe, näin, ja ajatella, että pitää vain virtuaalista perhettä tai yhteyttä perheeseen, niin kuin niin, että niin lapset on parempi, etten näe teitä nyt, ja mä vaan skypettelen teitä aina silloin täällä, koska on mahdollisuus, että tartutan teidät. Tai vaimo, nähdään joskus ehkä vielä, skypetellään ja lähetellään viestejä ja näin poispäin. Että totta kai se on, niin kuin, jos käy matkalla tai työmatkalla tai joku eri, mutta siis jokainen ymmärtää, että ei perhe voi toimia niin. Ei avioliitto voi toimia niin. Ei seurakunta voi toimia niin. Pidempään. Ja tässä on tosiaan vuosi jo mennyt. Viime vuonna tähän aikaan monet veistuvat, joo, niin 3 viikkoa ja menee sitten. Niin tässä on nyt reilu vuosi mennyt. Ja katsotaan montako muuta, kauanko menee vielä. Onneksi Suomessa, ja tässä tullaan siihen toiseen pointtiin vielä, eli seurakunnan kokoontuminen on oleellinen osa siitä, mitä seurakunta on. Ilman sitä ei loppujen lopuksi ole seurakuntaa. Mutta sitten toinen kysymys, että voiko seurakunta rikkoa lakia vastoin kokoontuakseen? Tai kokoontumisessaan, voiko seurakunta rikkoa maansa lakia vastaan, jos näin vaaditaan? Kristittyjen tulisi olla malli kansalaisia, niin sanottu, uskollisia kansalaisia. Heidän tulisi olla kaikista luotettavimpia, totuudenmukaisempia, työtä ahkeroiden tekeviä ja kaikki muu, mitä siihen liittyy. Eli malli kansalaisia ja malli työntekijöitä ja kaikkea tässä. Ja kristittyjen on kutsuttu kunnioittamaan vallanpitäjiä, hallitsijoita. Ja sitä meidän tulee tehdä. Mutta tarkoittaako tämä sitä, että kristillinen seurakunta on vaadittu aina tekemään sitä, mitä vallanpitäjät määräävät? Tarkoittaako tämä sitä? Tarkoittaako roomalaiskirje luku 13, jota on paljon niin kuin tämän aikanakin niin kuin käytetty, että meidän kristillisen seurakunnan on vain tehtävä se, mitä oli se, mikä viranomaiset määrää eri maissa ja sanoo, mutta jos viranomaiset sanoo, että ei saa laulaa seurakunnan kokouksessa, jota esimerkiksi Englannissa tällä hetkellä sanotaan, että seurakunta saa kokoontua tietyissä puutteissa, mutta esimerkiksi nimenomaan laulaminen on kiellettyä. Saa hymistä niin sanotusti, mutta kun hän ei niin kuin, tämä ei ole vitsi, siis tämä on totta, vaikka se vitsiltä kuulostaa, mutta ei saa laulaa seurakunnan kokouksessa. Niin tuleeko seurakunnan noudattaa tämmöistä lakia, tämmöisiä vaatimuksia? Mitä roomalaiskirja 13 tarkoittaa? No, lyhyt vastaus, ei tule noudattaa. En usko, että seurakunnan tulisi noudattaa päinvastoin. Mutta haluan lukea roomalaiskirjettä luku 13. Muutamat jakeet tästä alusta. Paavali kirjoittaa, hän sanoo, jokaisen tulee olla alamainen sille esivallalle, jonka alainen hän on. Ei hän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta. Ne esivallat, jotka ovat olemassa, ovat Jumalan asettamia. Joka siis asettuu esivaltaa vastaan, nousee Jumalan säädöstä vastaan, mutta ne, jotka nousevat vastaan, tuottavat itselleen tuomion. Eivät viranomaiset ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä on hyvää. Ja sinä saat siltä kiitoksen. Se on Jumalan palvelija sinun hyväksesi. Mutta jos teet pahaa, niin pelkää, sillä esivalta ei kanna miekkaa turhaan. Se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka tekee pahaa. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen, vaan myös oman tunnon tähden. Sen vuoksi te verojakin maksatte, sillä viranomaiset ovat Jumalan palvelijoita, kun he toimivat juuri tässä tehtävässä. Antakaa kaikille se, mikä kuuluukin. Kuuluukin antaa, kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, kenelle kunnia, sille kunnia. Tarkoittaako tämä, että niin kuin, okei, meidän tulee olla alamaisia esivallalle, niin mitä tahansa esivalta sanoo, meidän tulee olla alamaisia. Ei, ei. Meidän tulee kunnioittaa ja olla alamaisia esivallalle, mutta jos se, mitä esivalta käskee meidän tehdä, on vastoin, mitä Kristus käskee meidän tehdä, mitä Jumala käskee meidän tehdä, silloin kristittyä vaaditaan olla uskollinen Jumalalle, ei esivallalle. Tästä tietysti jopa vanhasta tunnettuja pyhäkouluesimerkkejä, Shadrach, Meshach ja Abednego, Danielin kirja luku 3. Mitä he tekivät? Nebukadnessar käski kaikkia. Huomaa muuten se, Nebukadnessar ei käskenyt pelkästään vaikka juutalaisia niin kuin uskovia, että te juutat, teidän täytyy. Hän käski kaikkia. Aivan sama, oliko se joku pakana uskova tai juutalainen tai joku ateisti tai mikä tahansa. Se niin kuin sama käsky kaikille. Mutta he eivät kumartaneet. He kunnioittivat Nebukadnessaria, mutta he eivät kumartaneet, koska he kunnioittivat enemmän Jumalaa kuin Nebukadnessaria. Ja ne laitettiin tietysti sinne tuliseen näin, ja Jumala heidät suojeli yliluonnollisesti. Ja Nebukadnessar sitten tajusi, mitä tapahtuu siinä tilanteessa. Tämä on tietysti erityinen tämmöinen tilanne, mutta se pointti on se, että he eivät tehneet sitä, mitä esivalta käski. Ja olisi ollut väärä heidän tehdä, mitä esivalta käski. Ja Paavali ei tietysti opeta jotain vastoin, että heidän olisi mukaan pitänyt. Ei, siis totta kai hän ottaa sen itsestään selvyytenä, että on aikoja, jolloin ei totella esivaltaa. Mutta yleisellä tasolla, ellei se mene Jumalan sanaa vastaan, Jumalan auktoriteettia, sitä, mitä Jumala on luonut elämään ja ihmisen ja ihmisen perusoikeudet ja nämä, niin ellei se mene sitä vastaan, niin silloin me tottelemme hallitsijoiden esivaltaa, maksamme veromme ja näin poispäin. Eli me ei olla mitään kapinallisia, jotka niin kuin yrittää sillä mielessä, että murtaudutaan hallituksen tiloihin ja yritetään kidnapata jotain vallanpitäjiä ja nyt niin kuin laitetaan meidän oma hallitsija siihen niin kuin tilalle. Ei, me alistumme esivallalle. Mutta silloin, kun esivalta vaatii meitä tekemään jotain, joka on Jumalan sanan vastoista, silloin on oikein, eikä vaan oikein, vaan se on se, mitä meiltä vaaditaan kristittyä tehdä, alistua Kristuksen sanan auktoriteetin alla. Eli Suomessa onneksi vielä on tämmöinen tietty, niin kuin tässäkin korona-aikana, niin se uskonnolliselle toiminnalle ja näin poispäin siihen liittyen, niin on tiettyjä erityisvapauksia Suomen laissa kirjoitettuna. Mutta saa nähdä, kauanko niitäkään ennen on. Ja vaikka on tämmöiset erityisluvat uskonnolliseen toimintaan ja näin, niin me tiedetään, että Suomessa on seurakunnat, suurin osa seurakunnista laittanut ovensa kiinni niin kuin vapaaehtoisesti, vaikka Suomen lain silmissä he pystyisivät kokoontumaan, niin he ovat kuitenkin lopettaneet kokouksensa. Mutta tämä tietysti voi muuttua, että jopa tämä lainsuojaus muuttuu, se voi hyvin muuttua. Ja esimerkiksi niin kuin sanoin Englannissa, ystävän kanssa puhuin, niin hän on pastorina seurakunnassa ja sanoi, että he eivät saisi niin kuin näiden määräyksien mukaan laulaa, mutta he laulavat. Koska se on osa, mitä me teemme. Efesolaiskirja luku 5, laulakaa toinen toisilleen hengellisen laulun salmeen ja näin pois virsi. Se on osa sitä. Ja jos Suomeen tulee vastaava vaatimus, voi olla, että tulee. Esimerkiksi, että seurakunta saa kokoontua, mutta ei saa laulaa. Niin minä kyllä laulan. En siinä, että minä nyt mikään vastaava laulaja olen, mutta se kuuluu siihen, mitä minä näen, että on osa kristittyjen kokoontumista yhteen. Me laulamme. Me laulamme ylistystä Jumalalle, muistutamme toinen toisimme näistä totuuksista. En pakota ketään muuta laulamaan, mutta minä tulen kuitenkin laulamaan. Eli en voi alistua esimerkiksi tämmöisen lain tai säädöksen edessä. Uskon jopa, että se olisi väärin minulta tehdä niin. Kristus on seurakunnan pää, hänen auktoriteettinsa on korkeampi, paljon korkeampi kuin valtion tai kenenkään muun auktoriteetti. Ja tämä sama periaate uskon myös, että jos valtio sanoo, että seurakunta ei saa kokoontua. Tai seurakunta saa vain kokoontua tietyllä tavalla, että vain 15% seurakunnasta saa kokoontua kerralla. Niin kuin esimerkiksi Kanadassa ja Pastor James Coates on sen takia vankilassa vielä nytkin, kuukauden ollut vankilassa. Ja sanoo, että ei, valtion auktoriteetti ei, se ei, tämä menee vastaan sitä, mitä on seurakunnan kokoontua. Me emme ota käskyjä valtiolta siitä, miten me ylistämme Jumalaa. Me ylistämme Jumalaa sen mukaan, mitä hän on ilmoittanut sanassaan, ja me laulamme, ja me kokoonnumme, ja vietämme aikaa yhdessä, ja ehtoollista ja kaikki siihen liittyen. Eli on oikein semmoisissa tilanteissa, missä valtio, esivallan määräykset menevät vastoin. Eli jos esivalta määrää meidän tehdä jotain, mikä on vastoin Jumalan sanaa, tai jos esivalta kieltää meitä tekemästä jotain, mitä Jumala käskee meidän tehdä. Eli niin kuin negatiivisessa ja positiivisessa. Eli seurakunta on kutsuttu kokoontumaan, laulamaan ja näin poispäin. Eli jos minkä tahansa syyn tähden, se on tähän liittyen, se on yhden tekevää, mikä se syy on. Oli se korona tai joku muu syy, niin esivallalla ei ole sitä auktoriteettia Kristuksen kirkon yli, Kristuksen seurakunnan yli, määrätä ja sanoa, että mitä he voivat siinä mielessä tehdä tai ei tehdä. Tai että te ette nyt voi kokoontua, tai te ette voi laulaa, tai te ette voi viettää ehtoollista, tai te ette voi sanoa tommosia sanoja. Te voitte kyllä puhua Jeesuksesta, mutta jos te puhutte homoseksuaalisuutta vastaan, niin se on vihapuhetta, ja vihapuhekokouksia ei sallita. Ja tämmöiseen ajattelutapaan me ollaan todella, siis me ollaan jo siinä käytännössä, ja uskon, että tullaan menemään lähemmäs ja lähemmäksi tämmöiseen ajatteluun. Tässä on tämä viimeinen pointti tähän liittyen. Eli ensin on se, että seurakunnan kokous on pääasiallinen ja oleellinen osa sitä, mitä seurakunta on. Ja sitten voiko seurakunta rikkoa lakia vastoin kokoontumalla? Kyllä, ja se on oikeutettua, koska Kristuksen auktoriteetti, Jumalan sana, Mä oon korkeampi auktoriteetti kuin, eli jos ne on ristiriidassa ne määräykset, niin me seuraamme Jumalaa ja me uskollisin Jumalalle enemmän kuin valtiolle. Ja tähän viittaa myös apostolien teot luku 4:19, missä siihen, että tuleeko meidän olla uskollisia kuuliaisia ihmisille vai Jumalalle, ja totta kai se on Jumalalle. Mutta tämä viimeinen sitten, vainot, kristittyjen vainot. Ja vainoihin valmistuminen. Minun ajatukset, minun miten sanotaan, veikkaus, tämä ei ole mikään profetia, en ole profeetta, muuta kuin siinä merkityksessä, että saadaan Jumalan sanaa hänen, mutta en ole saanut mitään erityisilmestyksiä. Ja en usko, että kukaan muukaan, joka väittää olevansa profeetta, on todellinen profeetta tänään. Se nyt on asia erikseen. Uskon, että profeetan virka on lakannut siinä merkityksessä. Meillä on Jumalan sana. Mutta sen valossa, mitä tiedän Jumalan sanasta, sen valossa, mitä katson maailman tilannetta ja on seurannut kaikkea, mitä tapahtuu, niin mun vahva veikkaus, ja tämä on veikkaus, voin olla väärässä, toivottavasti olen, mutta mun vahva veikkaus on, että vainot, kristittyjen vainot tulee vaan vahvistumaan enemmän ja enemmän Suomen maassa ja länsimaissa yleensäkin. Ja on mielestäni tärkeää, että me kristittyinä ruvetaan oikealla tavalla ajattelemaan niin. Ajattelemaan niin, koska meillä on ollut asiat niin hyvin, ei ole jouduttu miettimään. Ajatellaan, että joo, siellä Kiinassa niitä vainotaan tai jossain muslimimaissa ja näin. Mutta tätä ei täällä, enkä on ollut liian helppoa siinä mielessä. Ja ellei jotain todella yllättävää tapahdu ja se menee ihan toiseen suuntaan, niin jos tämä jatkuu, tämä, minkä meidän yhteiskunta on mennyt jo monia vuosia ja menee kovaa vauhtia enemmän, niin kyllä vainoja tulee tulemaan enemmän ja enemmän. Ja haluan tähän lukea toisen Timoteus-kirjeen luvusta 3. Toinen Timoteuksen kirje, luku 3 ja 12. Ennen kuin luen toi, niin tosiaan kun on jutellut monin ystävien kanssa, oli sitten Suomessa tai Englannissa ja kuullut saarnaajien ja uskollisten Jumalan miehien opetusta, oli se amerikkalaisia tai muualla päin maailmaa, niin on monelta eri kuullut niin kuin vastaavanlaisia kommentteja siihen, että tietyllä tavalla tämä, mitä on nyt vuoden aikanakin tapahtunut, niin miten he niin kuin näkee sen, niin monet on sanonut mulle kanssa, ja itse on ajatellut samaa, että tämä tuntuu, että tämä on vähän niin kuin pikkuhiljaa valmistelua jollekin jopa, niin kuin, että tulee tulemaan vielä vaikeampaa. Tämä on tämmöinen niin kuin pehmeä alku, ja Jumala niin kuin herättelee seurakuntaansa kristittyjä, ja että niin kuin on vaikeampia aikoja edessä. No, en tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta sen minä tiedän, ja voin niin kuin tämän jakeen, toinen Timoteus 3, ja jae 12, niin huomaa, mitä Paavali tässä kirjoittaa Timoteukselle, hänen hengelliselle oppipojalleen, ja tosiaan painotus tuossa jae 12, mutta luen tuosta jakeesta 10, niin Paavali kirjoittaa Timoteukselle: mutta sinä olet seurannut minun opetustani, elämääni, ajatteluani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani ja kärsivällisyyttäni. Niissä vainoissa ja kärsimyksissä, joita tuli osakseni Antiokiassa, Ikoniassa ja Lystrassa, millaisia vainoja olenkaan kestänyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut. Sitten huomaa jae 12. Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Luen tuon jake uudestaan. Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Mutta pahat ihmiset ja petkuttajat menevät pahuudessa yhä pidemmälle, eksyttäen ja eksyen. Pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ja sitten hän puhuu kirjoituksista, Raamatun vanhasta testamentista ja näin, Jumalan sanasta. Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa. Kaikki. Se on jo aika niin kuin tämmöinen kaiken kattava lause. Eli miltä se sitten näyttää ja mikä on Suomen erityinen tilanne ja niin kuin näin, se on, siitä ei tiedä. En tiedä, minä ihan voi vaan niin kuin veikkailla näin. Mutta sen tiedän, että jokainen, joka pyrkii elämään uskollisesti Kristuksen seuraajana koko elämällään, kaikissa elämän osa-alueilla, joutuu vainottavaksi jollain tasolla. Jollain tasolla se tulee näkymään. Ja meidän yhteiskunta on jumalattomuudessaan niin kuin enemmän vaan niin kuin juhlitaan. Ja jos et sinä juhli mukana sitä jumalattomuutta, niin sinä joudut ongelmiin. Ja uskon, että meidän niin kuin aikakautena minun sukupolveni tai tänä aikakautena niin tulee olemaan monia kristittyjä, jotka tulee menettämään työpaikkoja Suomessa ja joutumaan niin kuin ongelmiin sillä tavalla, että saa potkut sen takia, että tykkäs väärästä Facebook-postauksesta, jakoi väärän twiitin Twitterissä tai niin kuin Päivi Räsänen laittoi Facebookiin, oliko se Roomalaisyhdestä, sen kuvan, ja nyt hän on ollut niissä poliisikuulusteluissa jo pari vuotta, hän tässä on mennyt, ja vieläkin se on epäselvä se tilanne, ja hän on niin kuin tunnettu poliitikko. Eli me nähdään jo paljon tätä on niin kuin homofobia, transfobia ja yleensä vaan, että kaikkea tähän liittyen. Ja uskon, että tulee vain jatkumaan enemmän ja enemmän. Ja vainot näiden kautta. Ja huomaa näissäkin, kun ajattelet myös vainoja, niin tuleeko vaino yleensä silleen, että hei, sinä olet kristitty, me tulemme vainoamaan sinua, koska sinä olet kristitty? Ei. Ei. Ei se tullut edes Shadrach, Meshach ja Abednego niin kuin jotenkin, että siksi, koska olet juutalaisia. Ei. Tuli yleinen käsky tehdä jotain ja he eivät pystyneet sitä tekemään ja siksi heitä vainottiin. Ja tietyllä tavalla sitten kanssa, että kristittynä, niin että okei, saat uskoa Jeesukseen ja näin ja ehkä seurakuntaakin muuta, mutta koska sinä olet homofobinen, niin siksi. Tai mutta koska sinä sitä sun tätä jotain muuta. Mutta uskollisuus Kristukselle vaatii sitä, että me ollaan uskollisia kaikilla osa-alueilla. Ja tähän liittyy tämä hyvä sitaatti, joka on usein sanottu, että Martin Luther aikoinaan sanoi, että sitä on väitelty, että oliko tämä varmasti Lutherin sitaatti tai ei. Mulla se nyt on tässä englanniksi, mutta yritän tässä lennosta tätä kääntää suomeksi, mutta varmaan löytyy suomeksikin jostain, mutta mä en eten sitä löytänyt, niin Luther ei englanniksi tietysti kirjoittanut saksaksi, se kirjoitti tämän, jos kirjoitti. Mutta oli miten oli, niin se kiteyttää hyvin tämän peruspointin. Eli hän sanoi, että jos minä niin kuin, tunnustan kovalla äänellä ja selkeästi kaikki Jumalan sanan osa-alueet, paitsi yhden osa-alueen, juuri sen osa-alueen, mitä maailma ja paholainen sillä hetkellä pommittaa ja taistelee sitä vastaan, niin silloin minä en todella tunnusta Kristusta. Vaikka kuinka paljon sanoi, että no kaikki tämä muu, kaikki tämä muu. Ja sitten Luther sanoi, että siellä missä se taistelu on kuumimmillaan, siellä missä se taistelu käydään, niin siellä sotilaan uskollisuus mitataan. Eli jos on niinku taistelukenttä ja se taistelu tapahtuu tossa ja se vihollinen taistelee tolla kulmalla, niin jos mä oon siellä toisaalta, täällä mä oon hyvin pidän, niin kuin täällä mä teen, joo, ehkä hyvin teet, mutta sä oot väärässä, että se taistelu on täällä, että menet sinne. Niin se on niin kuin turha väittää, että mä oon uskollinen sotilas, täällä mä oon rohkeena seison ja puolustan, vaikka ei mitään, tällä hetkellä kukaan ei edes yritä tulla tästä, tai niin kuin näin. Eli siinä mielessä kans, ja kun tätä paljon tapahtuu ja kristilliset johtajatkin, että joo, kyllä me puhutaan Kristuksesta, kyllä me puhutaan evankeliumista, kyllä me puhutaan kaikkea tätä hyvää. Mutta koska maailma tällä hetkellä vihaa edes yksinkertaisesti muistutusta siitä, että mies on mies ja nainen on nainen ja avioliitto ja homoseksuaalisuus on synti ja kaikki muu seksuaalinen perversio, niin me ollaan hiljaa. Me ei tulla tohon taistelukentälle, koska siinä taistellaan tällä hetkellä. Tämän sitaatin mukaan, tämä oli nyt Luther tai kuka muu, mutta sillä nyt ei ole väliä, mutta tämä on kyllä raamatullinen kiteytys aiheesta. Kiteytys siitä aiheesta. Eli on turha sellaisessa tilanteessa jotenkin ajatella, että minä olen uskollinen kaikille muulle. Niin, mutta oletko sinä uskollinen sille, mitä tällä hetkellä taistellaan? Ja meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä eniten meteliä ja taistelua tietysti liittyy kaiken näköiseen tällaiseen sukupuolihämmennykseen ja seksuaaliseen syntiin eri näkökulmista. Ja siksi kristittyjä tullaan näiden kautta varsinkin vainoamaan. Mutta uskollisuus Kristukselle vaatii uskollisuutta kaikissa. Koko Kristuksen sanassa, koko Raamatussa. Ja Jeesus sanoi myös Johannes 15, viittaan tässä vähän lyhyesti, mutta Johannes 15, jakeet 18-25, voitte lukea ehkä myöhemmin sitten kotona tai näin, mutta siellä Jeesus sanoi, että jos he vainosivat minua, he tulevat myös vainoamaan teitä. Ja maailma viha, jos maailma vihasi minua, se tulee vihaamaan teitä. Ja tietysti maailma vihasi häntä ja maailma vainosi häntä, ristiinnaulitsi hänet, joka oli tietysti osa Jumalan täydellistä suunnitelmaa, mutta he vihasivat, he halusivat tappaa hänet. elämän ruhtinaan he halusivat tappaa. Ja katsotaan vielä Matteuksen evankeliumista luku 5. Matteuksen evankeliumi luku 5. Ja 10. Matteus 5 ja 10 eteenpäin. Jeesus sanoi, autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni solvaavat ja vainoavat teitä, ja valehdellen puhuvat teistä kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Samoinhan vainottiin profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Autuaita, eli siunattu, ja se siunattu ilo, täydellinen ilo Jumalan tuntemisessa. Autuuden tila. Autuas on ihminen, joka joutuu kärsimään vanhurskauden tähden. Tästä meillä on esimerkkejä läpi Vanhan testamentin ja Uuden testamentin, läpi kirkkohistorian. Ja uskon, että tulemme näkemään enemmän esimerkkejä Suomen tulevassa historiassa myös. Ja on tärkeää meidän muistaa tämä, että tämä ei tule niin kuin jotenkin yllätyksenä, vaikka se on niin kuin meidän elämämme aikana jotenkin ehkä yllätys. Ei, mehän eletään kristillisessä maassa. Mutta ei. Uskollisuus Kristukselle on suurimman osa historiassa maksanut todella niin kuin paljon, todella paljon. Polykarp, kirkkoisä. Polykarp oli Johannes, apostoli Johanneksen opetuslapsi. Polykarp, hänet poltettiin uskonsa tähden, Kristuksen tähden, ja poltettiin ja tapettiin monia muitakin kristin. Niitä poltettiin niin kuin kynttilöitä keisarin puutarhajuhlissa, oikeasti. Siksi, koska he eivät suostuneet sanomaan, että keisari on Herra. Siinäkin ajatellaan, että no joo, he olisivat vaan voineet, että no sano nyt, tee nyt vaan se ja sano. Ei se niin kuin, näytä niin kuin kunnioituksesi valtiota kohtaan esivaltaa, että sano nyt vaan ne sanat ja kyllä sä voit jatkaa kuitenkin kristinuskon harjoittamista ja uskomista ja näin. Mutta ei, itse asiassa se vaan se sanominen, että ei, Kristus on Herra ja ei, en voi kumartaa. Kunnioitan, mutta en kumarra. En kumarra niin kuin millään tasolla, että hän on jotenkin ylistyksen arvoinen. Ainoastaan, ylistys kuuluu ainoastaan Jumalalle. Ja sen tähden kristityt olivat valmiita kuolemaan. Ja kristinusko vaan tulee enemmän ja enemmän suosituksi, kun ihmiset näkee, että aina ottaa, että on noin vakavissaan. Ne ajattelee, että se on niin tärkeä, niin mä haluan tietää lisää. Ja uskon, että tämä tulee tapahtumaan myös, ja sitä tapahtuu aina, kun ihmiset näkee sitten, että ajaa, kristityt jopa, niin kuin, ne ajattelee, että seurakunnan kokous on niin tärkeä, että ne on niin kuin valmis niin kuin ottamaan jopa riskejä ja tekemään asioita sen takia. Ne on valmiita sanomaan, mikä on oikein, vaikka menettää työpaikkansa, jossa ne on valmiita niin kuin kärsimään vanhurskauden tähden. Ja sitten tulee olemaan esimerkkinä, niin kuin maininnut jossain raamattopiiristä jotain, mutta tämä James Coates, pastori siellä Kanadassa. Sunnuntai sen jälkeen, kun hänet vangittiin, niin seurakunta kokoontui normaalisti, toinen pastori saana silloin, niin sitten nousi se mediakohu ja näin. Niin sitten oli siihen kokoukseen kuulemma tullut muslimimies, joka oli tullut kokoukseen, ja hän oli sanonut, että hän tuli tänne, kun hän kuuli, hän haluaa palvella James Coatesin Jumalaa. Ja tietysti se on vähän semmoinen niin kuin niin kuin ehkä vähän väärin ymmärryksiä siitä sun tästä, mutta kuitenkin sit se, niin, ja se on James Scottin Jumala, niin kuin se on Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala, Jaakobin Jumala, niin kuin se on Misko Wilhelmssonin Jumala, tämä ainut totinen Jumala, Raamatun Jumala. Mutta hän, niin kuin, hän näki, että tuo kristitty mies ajattelee sen niin tärkeänä, että kristityt kokoontuu ja hän on valmis pastorina pitämään kokouksia tietään, että jos joku laitetaan vankilaan, se on hän, totta kai. Hän on valmis laittamaan itsensä niin kuin esivallan ja seurakunnan väliin, ja että okei. Ja kunnioittaa esivaltaa myös siinä, että jos sitten, no vangitkaa sitten minut. Ei hän niin kuin jotain väkivaltaista kapinaa sitten vastustaen, että en minä lähde valtaan. Mä menen sitten kunnioittamaan vankilaan. Niin saa ihmisiä jopa näin, että hei, niin, no, ehkä tuossa on jotain. Ehkä se onkin enemmän kuin vaatetaan nimikristillisyyttä ja kristityt lopettaa kokoukset, vaikka niiden tarvitsisi lopettaa kokouksia. Tämä on paljastanut paljon ja uskon, että se tulee enemmän ja enemmän paljastamaan. Jumala tulee käyttämään tätä hänen kunniakseen niin kuin hän käyttää kaikkea. Mutta meidän on hyvä tämä muistaa. Niin kuin tuo yksinkertainen totuus, jokainen, joka tahtoo elää uskollista, jumalista elämää Jeesuksessa, Kristuksessa, hän tulee saamaan vainoa osakseen enemmän tai vähemmän, enemmän tai vähemmän. Eli sen ei tulisi olla yllätyksi. Päinvastoin, pelkää sitä, jos pystyt elämään koko elämäsi uskollisena, kristittynä ja ikinä ei tule millään tavalla mitään vainoa. En nyt tarkoita, että se vaino täytyy olla jotain, että vankilaan tai jotain muuta, mutta siis niin kuin millään tasolla. Se olisi pelottava ajatus, koska se viittaisi vahvasti siihen, että et ole elänyt uskollista kristillistä elämää. Kukaan ei tarvitse tiedä, että olet kristitty. Joo, niin kuin sanoin, tämä on vähän erilainen saana, mutta seurakunta on kutsuttu kokoontumaan. Minä olen täällä ja uskon, että uskollisten pastoreiden ja seurakunnan tulisi pitää kokouksia ja ovet olla auki. Ja ihmiset saa tulla sen mukaan, mitä näkee viisaaksi omassa eri tilanteissaan. Ja jos Suomessa tulevaisuudessa tulee vahvimmat rajoitukset tai jopa muuttuu tämä erityislakia tai käsky mitä tahansa vastaan, niin minä en voi alistua semmoisten vaatimusten alle, jotka menevät Jumalan sanaa vastoin. Ja minä tulen olemaan täällä ja kaikki on tervetulleita. Jumala antako meille armoa ja uskollisia hänelle ja vaeltamaan uskollisia, taistelemaan uskollisesti, varsinkin siinä, missä siinä kohdassa taistelukenttää, missä se taistelu tällä hetkellä tapahtuu, niin kuin Luther sillä sitaatillaan meitä muistutti. Autua, ja Jeesus sanoi, autuaita ovat he, joita vainotaan vanhuskauden tähden. Rukoillaan, Herra, me kiitämme sinua, kiitämme, että sinä olet Jumala, sinä olet herrojen Herra, kuningasten kuningas. Herra Jeesus Kristus, sinä olet Herra. Keisari ei ole Herra, presidentti ei ole Herra, paavi ei ole Herra, kukaan ihminen ei ole Herra. Mutta sinä olet Herra. Ja sinun auktoriteettisi on ylin auktoriteetti yli kaiken. Kiitos, että sinä olet seurakunnan pää ja auta meitä vaeltamaan sinun sanasi totuuden valossa enemmän ja enemmän. Ja Herra, kiitos siitä, mitä sinä teet meidän aikanamme myös ja olet tehnyt tämän viimeisen vuodenkin aikana. Ja aina teet sinun viisaan suunnitelmasi mukaan. Auta meitä ymmärtämään, auta meitä uskollisesti vaeltamaan sinun sanasi totuuksien mukaan. Anna meille viisautta kaikkien käytännön tilanteisiin ja päätöksien tekoon ja auta meitä oikein soveltamaan sinun sanan totuuksiasi kaikissa eri tilanteissa. Ja auta meitä muistamaan, että vainot on ollut osa kristikunnan historiaa alusta asti. Ja meidän Herraamme vainottiin. Eli on todella todennäköistä, että meitä myös tavalla tai toisella tullaan vainoamaan, niin kuin Paavali meitä muistutti siinä toisessa Timoteuksen kirjassa. Herra, Auta meitä vaeltamaan uskollisesti. Auta meitä rakastamaan sinua yli kaiken. Ja auta meitä rakastamaan toinen toisiamme. Auta meitä olemaan evankeliumin valona. Auta meitä kunnioittamaan esivaltaa tavalla niin kuin meidän tulee kunnioittaa. Mutta auta meitä aina kunnioittamaan sinua enemmän. Ja jos nämä ovat ristiriidassa toinen toistensa kanssa, niin me joudumme rikkomaan esivallan käskyjä vastaan, olemalla kuuliaisia sinun käskyjä vastaan. Herra, me kiitämme sinua tästä ajasta, kiitämme sinun sanastasi. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.